Hobby magazín zaujalo nás.
Na Štědrý den jsme byli s Hobby magazínem speciál Českého rozhlasu Plzeň už na Šumavě, v Klatovech, Kašperských horách, Domažlicích a dnes udělám takovou hraniční změnu, protože jsem v muzeu města Horežďovice a to společně s jeho ředitelem Zdeňkem Polanským a také historikem Romanem Vaňkem. Hezké dopoledne, pánové.
Pěkný Štědrý den.
Pěkné štědrodenní dopoledne.
Já jsem si vás vybral proto, že Horežďovice jsou de facto na hranicích mezi západními a jižními, takže jaké byly dřív Vánoce právě tady, kde se dělí regiony?
Štědrý den na Horažďovicku a Práchyňsku byl plný různých známých i méně známých zvyků a jedním z takových těch méně známých zvyků je takzvané vyplácení štědrátek. Hospodyně ráno po probuzení všechny členy rodiny vyplácela pometlem a říkala, co je. A ustala až poté, kdy někdo z těch vyplácených prohlásil, dnes je štědrý den. Takže jeden z takových méně známých zvyků.
A byla to pometla ještě kvalitní, nebyla z umělé hmoty, takže to byl možná i zážitek.
Určitě. A pak byl ještě jeden takový další zvyk, který se týkal především dívek na vdávání. Víme, že jak den svatého Ondřeje, tak štědrý den byly spojeny s věštěním a různými podobnými záležitostmi. Dívka, která pomýšlela na vdávání ráno před rozedním, odešla do stodoly, kde si do ruky nabrala třísky na podpal. Pokud byl sudý počet třísek, měla velkou naději na to, že se vdá. Pokud byl počet lichý, bylo to jediné znamení, že ten další rok ještě zůstane na ocet.
Je mnoho vánočních nebo štědrovečerních nebo štědrodenních zvyků, které se držely tady v Horažďovicích a v Pošumaví a které jsou zároveň známy po celém území naší republiky a některé se drží dokonce dodnes. My máme takový krásný pramen z konce 19. století, kdy místní učitelé při přípravě národopisné výstavy sbírali právě mnoho zvyků, které se týkaly nejenom štědrého dne a nejenom Vánoc, ale i obecně i dalších festivit. Ale právě k těm Vánocům nám tady zanechali pěkné detaily. Například se dozvídáme, že v druhé polovině 19. století se tady na Horažďovicku pouštěli nám známé skořápky, že se ze skořápek, kde byl nalitý buďto vosk, máslo nebo jiný tuk, věštilo, zda se dívka vdá nebo chlapec ožení, zda bude žít dlouhý život, zda zemře brzy, nebo zda se vypraví do světa. Zkrátka, jak se ta skořápka chovala, tak se očekával průběh dalšího roku.
To by mě zajímalo, do skořápky se dal nějaký tuk, knot, skořápka hořela, anebo jenom tak plula po vodě?
Ano, dnes tam dáváme svíčky, předtím se to zakáplo voskem, dal se tam knot a pustila se po hladině vody v nějakém lavoru.
A jak to fungovalo, když jela třeba ke kraji nebo zůstala uprostřed toho lavoru?
Když zůstala uprostřed, tak se věštilo, že dotyčný, který tu skořápku vypustil, zůstane doma. Pokud se dvě skořápky potkaly, věštilo se, že se dívka vdá. No, pokud se dostala ke kraji, tak se zase věštilo, že půjde z domu.
To je zajímavý zvyk. Doplní to Roman Vaněk?
Tu máme ještě další zajímavé zvyky. Před obědem se setkávala rodina na venkově a pletla se takzvaná povřísla, aby příští rok se urodilo dostatek obilí. Takže to byl taky takový docela zajímavý místní zvyk. A další zvyk, který se týkal hospodyně, tak hospodyně musela v podstatě povinně na Vánoce upéct alespoň jednu vánočku nebo podobné pečivo a byla to taková záruka, že pokud upeče bábovku, bude hospodyně po celý další rok zdravá, bude prostě oporou celého toho domu. Protože nutno říci, že taková ta příprava těch vánočních svátků hodně stála na té hospodyni a na ženách v té rodině. Takže taky takové docela zajímavé zvyky.
Ono to možná na těch ženách stojí dodnes. Začíná to pečením cukroví, obalováním vánočního kapra, přípravou bramborového salátu, no a končí to tím mytím nádobí.
Je to tak. Potom takovou ještě specialitou na Štědrý den bylo pečení slavnostních oplatek s medem, které při štědrodenním obědě dostávala celá rodina. Tyto slavnostní oplatky dostávala i hospodářská zvířata, aby si zachovala ty vlastnosti, pro které byla chována. Takže pes, aby střežil v podstatě bezpečí té rodiny, kravičky, aby dojily mléko, prasátka, aby přibývala na váze.
Jsem v Městském muzeu v Hraždovicích, a to společně s ředitelem Zdeňkem Polanským a historikem magistrem Romanem Vaňkem, a povídáme si o Vánocích, o Štědrém dnu. Vy jste, pane ředitele, zmínil už takovou zajímavou skořápkovou hru, která se týkala budoucnosti. Máte ještě něco v záloze?
Skořápková hra, to je zkrátka hra, která je spíše laškovná, zábavná, ale jsou tady ještě zvyky, které bychom mohli nazvat spíše investicí do dalšího roku. Pan kolega mluvil už o pečivu, o vánočkách, o oplatkách cukroví vánočním a o jeho obětování hospodářským zvířatům. Si musíme uvědomit, že člověk, řekněme 18. nebo ještě první poloviny 19. století, věřil v to, že když při své víře, řekněme někdy i pověrčivosti, že když část ze svého obřadního pečiva, z toho, co zbylo například ze štědrovečerní večeře, dá dobytku, takže se mu bude příští rok dařit. Někde to dokonce došlo až do té míry, že se z těch zbytků, z té výslužky, která se dávala dobytku, uvařila polévka, která se potom dala vepřovému nebo hovězímu dobytku, aby se mu dobře dařilo.
Odlévalo se také olovo nebo cín?
Nemáme doklad o tom, že by se to tady v 19., nedej bože v 18. století drželo. Možná ano, možná ne, záznamy nemáme.
No jenom doplním, že takovéto věštění, které máme dneska spojené se Štědrým dnem, tak v minulosti probíhalo už vlastně na začátku adventu na svátek svatého Ondřeje. A postupně se přesunulo do období toho Štědrého dne. A když jsme u toho věštění, tak máme ještě věštění z hrnečků, což je taky takový zajímavý zvyk. Do hrnečků se vložily drobné předměty, do jednoho se vložila hlína, do druhého kousek chleba, do třetího prsten, do čtvrtého hřeben. A pak ti členové rodiny ty hrnečky odklápěli. Pokud některý nešťastník objevil pod svým hrnečkem hlínu, znamenalo to brzké úmrtí, pokud hřeben, znamenalo to nemoc, pokud chléb, tak tam byla naděje na majetek, na rozšíření majetku, a pokud se pod hrničkem objevil prsten, znamenalo to zase v té rodině nějaký brzký sňatek.
No, v dnešní době bych viděl pod tím hrnečkem nějaký malý mobil, asi tak.
Asi ano. Je nutné říci, že naši předkové oproti nám byli daleko skromnější, takže i ty vánoční svátky byly takové skromné a sloužily především k tomu, aby ta rodina, aby ti přátelé se sešli, aby navštívili půlnoční bohoslužbu, a v podstatě ty dny sloužily k takovému shromažďování lidí, protože právě ty vánoční svátky byly jedním z mála období, kdy se ti lidé mohli sejít ve větším počtu u dobrého jídla, u dobrého pití.
Jídla, které si nedovezli, ale vypěstovali na svém vlastním pozemku nebo koupili od jiných, takže žádná kuřata z Dálného východu nehrozila.
Určitě ne, bylo to všechno domácí výroby.
Mě právě na tom zaujal ten poslední vánoční zvyk, že se nejedla drůbež, ale jedlo se vepřové.
To se týkalo až nové období nového roku. Říkalo se, že pokud by na slavnostní oběd byla drůbež, tak by tomu odlétlo štěstí, případně peníze, ono není to úplně jednoznačně vysvětlené. V některých pramenech najdete peníze, v některých pramenech majetek, takže je to takové trošku složitější.
Už budeme muset bohužel končit, takže já se vás na závěr zeptám, jak vy budete trávit Vánoce. Pane Vaňku?
Bude to velký relax.
A vy, pane řediteli?
Tak asi jako většina posluchačů, to znamená s rodinou, v klidu, pokud možno v klidu, a ten klid musím zopakovat po třetí, takže pokusíme se o velký klid.
Já jsem kdysi dávno slyšel takovou tézi, že v zimě máme šetřit a že máme nosit minimálně dva svetry. A tak mě napadlo jít na zámku ještě dál, a to do městské knihovny, kde z prázdných roliček od toaletního papíru vyráběli krásné ozdoby. Myslíte, že je to dobrý nápad?
Nepochybně, mohu doporučit.
Tak se tam po písničce podíváme. Přeji klidné Vánoce. Naslyšenou.
Všem posluchačům přeji také klidné Vánoce a hodně štěstí do nového roku.
Já také se připojím, přeji všem krásné Vánoce a hlavně hodně zdraví do nového roku 2025.
Hobby magazín. Náš tip.
Před časem pořádala místní akční skupina Pošumaví v Horažďovickém zámku zajímavou akci, a to vánoční zdobení. A více nám o té akci řekne paní Miluše Hašková. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč jste se rozhodli právě pro vánoční zdobení s dětmi?
Tak teďka je takovej ten čas adventní, kdy se nabízí, aby děti si mohly vyrobit nějaký výrobek nebo ozdobit doma pokojíček, takže proto jsme se rozhodli pro vánoční zdobení, aby jsme toho Ježíška, ten čas toho čekání nějak vyplnili vesele, aby si mohli něco vytvořit doma.
Už tu máte dvě děti, které poctivě tvoří, a to tvoří, tuším, že z ruliček od toaletního papíru a kuchyňských utěrek.
Přesně tak, rozhodli jsme se, že budeme recyklovat, a proto jsme použili prázdné ruličky od toaletního papíru a od utěrek. Děti si z nich vyrobí vánoční hvězdičky a pověsí si je na okno nebo do pokojíčku někam, třeba na lustr, a budou mít vánoční výzdobu. Levné vánoční tvoření s velkým efektem.
Dívám se na malou Týnku, která je už trošičku bílá, protože natírala smačklé ruličky toho toaletního papíru bílou barvou. Týnko, víš, co to bude, až to bude? Ani nemluvíš. Týnka nám toho moc nepoví, takže já se ptám Lenky krátké. Děti už mají natřenou právě tu trubičku od toaletního papíru bílou barvou, mají zmačklou a čekají, až to uschne, co se potom bude dít dál.
Přesně tak, děti si vybrali, že budou dělat vločky bílé, já jsem si tady nastříhala přírodní, vlastně ty hnědé. Děti to sploštily na placato a až jim to uschne, tak si nastříhají z té ruličky stejně široké proužky. Ty budeme potom slepovat do různých tvarů, případně ty proužky ještě dál ohýbat na menší a budeme to spojovat k sobě tavnou pistolí, aby nám z toho právě vznikly ty krásné tvary, které budou připomínat zimní vločky sněhové.
A když bude ta vločka nebo ten obrazec hotový, může třeba posloužit na vánočním stromečku, takže zavěsit na nit?
Určitě zavěsit na nitku, máme tady různé třpitivé nitky, stříbrné, zlaté, určitě je fajn zavěsit na nitku. Kdo bude chtít, může si ještě dozdobit i samotné ty vločky, třeba okraje těch nastříhaných proužků ozdobit třpitkami, máme tady taky nějaká lepidla s třpitkami, takže můžeme dozdobit dle vlastní fantazie, dozdobit korálky, dozdobit kořením, mašličkou, čímkoliv, co nás napadne.
Poslouchá nás Mirek, kterému zasychá barva právě kousku role toaletního papíru. Co budeš vytvářet ty?
No, nějakou vločku, kterou zavěsím do pokojíčku na takovej věšák, který tam mám. Tak ji tam zavěsím, aby mi zdobila pokojíček.
Jenom jednu vločku, nebo uděláš něco pro maminku, pro tatínka?
Asi jich udělám víc, i pro sestřičku a pro maminku a tak. Pro příbuzné.
Takže budete mít Vánoce díky tvé rukodělné práci?
Asi ano.
Baví tě to?
Jo.
A když se zašpiníš, tak to vadit nebude, viď?
Nevadí, tak nechá se to umají, tak dobrý.
Hobby magazín zaujalo nás.
Jak jsem slíbil, tak i splním. Zbytek času dnešního štědrovečerního hobby magazínu speciál provaříme s Martinem Havlíkem, šéfkuchařem gourmet klubu Bezejmena a také učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech. Hezké dopoledne.
Dobré dopoledne i vám.
Pane Havlíku, my už jsme nastínili v pátečním vysílání váš takový zajímavý recept na Kubu, který je pro ty, kteří neradi sbírají houby, anebo je v lese nepoznají a mají z nich strach, aby je nesebrali a třeba ty houby nebyly jedovaté. Když budeme připravovat Kubu, dejme tomu, koupíme si houby sušené, anebo houby mražené, na co se soustředit, aby ten Kuba byl opravdu dobrý?
Tak je to opravdu tradiční jídlo, já si myslím, že je velmi zdravé, protože jsou tam vlastně kroupy, ječné, to je vlastně celozrnná obilnina. Ideální je tedy vybrat si velikost těch kroup, jaká vám vyhovuje, oni jsou menší, větší, za mě by to neměla být úplně ta lámanka. Pěkně je aspoň několik hodin, ale lépe den předem namočit, já i tu vodu při namáčení vyměňuju a vyměňuji i při vaření, aby ty kroupy nebyly takový ty šlemovatý. Oni už to dneska prostě lidi nemají rádi. Dříve to bylo běžné jídlo, ono je to i léčivé, ten šlem, on chrání sliznici, ale prostě jak to lidi nemají rádi, tak je popláchnu a vařím je pěkně neoslené do měka a až ke konci nechám ten zbytek vody odpařit a vsáknout. Oni se pak jako ani nepálí a nejsou tak jako kluzké. Je to takové sypkejší to jídlo, takové i přívětivější.
Přidáváte také kmín proti nadýmání?
Já to teda celý dochucuju až na konec. Kroupy uvařím si, houby buď namočím trošku, třeba orestuju, ideálně teda na cibulce, na sádle, nebo když jsou mražené, tak nerozmražuju, rovnou je dávám na tuk, rovnou je restuju, od něho nestratí konzistenci a barvu. No a nebo když teda vyberete nějaké ty čerstvé, klidně žampiony, hlívu, tak pořádně orestovat na tuku, pak pěkně smíchat s těma kroupama a na konci ještě zatepla, když to tak jako na tom sporáku dochází, tak dám mačkaný česnek, trošku rozdrcené majoránky, dávám mletý kmín, jenom krátce prohřát a můžete i přidat třeba čerstvou majoránku, saturejku nebo něco takového. Nebojte se to dělat opravdu na tom sádle, já si myslím, že olej do toho nepatří.
Možná, že naši posluchači budou mít strach z toho, že ten vánoční Kuba, který je velice jedlý, bude suchý.
Tak to nám zajistí tam ta cibulka, ona se tak jako při tom zapékání potom rozdusí, když se vám to bude zdát suché, klidně ještě přidejte nahoru kousíček třeba másla, nebo i toho sádla, nebo trochu vody, někdo dává taky slaninu, že jo, ale to už teda popírá tu tradici bezmasého pokrmu, ale i třeba můžete místo cibulky klasické přidat na konci restovanou jarní cibulku nebo pohorek a oni to tak jako to jídlo zvláční, jo, můžete to trošku inovovat.
Štědrovečerní polévka, to je dilema. Někdo si dá hovězí vývar s játrovými knedlíčky, někdo půjde do polévky rybí, to proto, aby sdělal veškeré ty vnitřnosti ryb, které si koupil, a také hlavy, protože jinak bychom je vyhodili a průměrná ryba, co jsem slyšel, tak má výtěžnost asi 50% na mase a zbytek, pokud jinak nespracujeme, tak vlastně vyhazujeme.
Je to tak, možná to lidi nemají rádi kvůli té chuti a taky se s tím nechtějí dělat, protože je to přece jenom práce udělat dobrou polévku a v malém takhle pár porcí ještě o to víc. Já bych možná doporučil jenom, když teda máte ty hlavy, vystříhat žábry, nedávat do toho vývaru příliš moc kůže nebo ploutví. Já ty ploutvy i odstřihnu i tu část ocasu, kde jsou vlastně jenom kosti a kůži a pěkně ten vývar táhnu, to znamená vařím pod bodem varu, ta voda nesmí bublat, aspoň 2 hodinky nebo 3. Přidáte do toho česnek, nač z petrželky, klidně takové ty stonky, petrželku si necháte na ozdobu lístečky, stonky dáte do vývaru, divoké koření a kapku octa vína a nebo třeba rozkrojené rajče. Ono vám pomůže, ta kyselinka vlastně ten vývar udělal čirý a podstatné ho opravdu nevařit, aby se nevařil tuk. Ten totiž přenáší tu silnou rybí chuť, kterou někteří lidé nemají rádi.
Divoké koření, tedy bobkový list, kuličky černého pepře a kuličky nového koření?
Je to tak, ono to udělá hodně práce, opravdu za ty 2 hodinky to nádherně pustí, někdo to třeba ještě na sucho opraží předtím, samozřejmě můžete dát i kousek cibule. Já teda zeleninu do té polívky, podobně jako do salátu, vařím jenom oloupanou a v celku a krájím ji až vlastně, než ji vkládám do té polívky. Mně přijde, když ji nakrájím a uvařím do měka, že je příliš měkká a ta polévka je pak taková sladká, ta zelenina ztratí chuť a barvu. Já mám radši, když to zůstane v té zelenině, ta chuť.
Obíráte také ty hlavy, anebo přidáváte trošku rybího masa?
Určitě, nechávám si to pěkné maso, na hlavě přeci jenom něco najdete, když těch hlav máte víc, tak už je to významné množství. Když třeba zpracovávám větší ryby, tak na 5-6 kilové rybě najdete 300-400 gramů toho ořezu, toho masa z kostí, které se dá použít třeba na paštiku, výbornou pěnu, anebo to prostě přidáte do rybích karbonátků, to není nic špatného a ono to má chuť a má to ještě nějaký živiny, tak proč ne, ale do té polévky dávám jenom to pěkné. Vnitřnosti teda nevařím s polévkou, ale ty orestuju zvlášť, někdy třeba obalím v mouce, opeču pěkně na pánvi a zase vkládám až do té polévky, aby měly konzistenci, aby nebyly takové jako mazlavé.
Budu větší rodina, budu vařit polévku, dejme tomu pro 8 lidí, kolik těch hlav budu potřebovat? 2, 3?
Mm-hmm. Tak základní množství je tak 4 kg na 10 litrů vývaru, takže tady vám budou stačit určitě 2, což je nějaké kilo na ty 2 litry polévky hotové. Jo, a nebojte se jí nakonec okořenit opravdu i trošku čerstvým česnekem, majoránkou, nebo si ji můžete vylepšit. Výborné jsou krutonky z bílého pečiva na oříškové másle. To vlastně rozpustíte máslo, necháte ho bublat, necháte ho pěkně spěnit a pořád ho mícháte. A až se takové ty krupičky té syrovátky opečou do oříškova, začnou vonět, tak tam hned hodíte nakrájené kostky bílého pečiva, orestujete pěkně do zlatova a máte voňavé nádherné krutonky. Nebo si můžete z toho bílého pečiva udělat nějaké knedlíčky, jo, a na konci to zase vylepšit nějakou bylinkou. A nebojte se dochucovat opravdu, ať je to výrazné, protože ta rybí chuť opravdu tam je, i když to uvaříte táhnutím, i když třeba seberete ten tuk, který je nositelem té rybí chuti, tak je to třeba dochutit.
Chybět by neměl ani česnek?
Přesně tak, můžete dát pár stroužků do toho vývaru na začátku, anebo ke konci, vlastně na poslední třeba 2 minutky vaření, zase buď na strouhaný, nebo rozmačkaný, pěkně jenom, aby se spařil, aby vařil tak 30 vteřin, minutu a zůstal i trošku pikantní.
Tak jako každý rok i vánoční ryby podražily a právě o přípravě vánočního kapra si teď budu povídat s Martinem Havlíkem, šéfkuchařem Gourmet klubu Bezejmena a také učitelem na hotelové škole v Plzni u Borského parku. Pane Havlíku, co je lepší? Živý kapr ze sádek anebo od nějakého prodejce, který prodává třeba někde na náměstích, anebo už ten vakuovaný kapr, kterého nabízí nejrůznější hyper a supermarkety?
Tak pro mě je důležitý teda původ té ryby. Já preferuji ryby z Plzeňského kraje, protože jich tu máme dostatek. A vím, protože už taky mám sádky přes kopec a nějaký pátek se těma rybama zabývám, ryby mě baví, že tady je o ty ryby dobře postaráno, že ten kapr je kvalitní, že je vylovený, že je sádkovaný, na ní cítit bahnem a že je čerstvý. Takže my třeba kupujeme den, dva předem na sádkách, necháme si ho klepnout, pak ho zbavíme vnitřností, samozřejmě vykrvíme, nemejem ho, jo, to ani rybáři nedoporučujou, neomývat dát do lednice a omývat až vlastně těsně před tím třeba stahováním a porcováním, aby ta ryba ještě se nezačala kazit. V lednici na tu nejnižší teplotu a potom až téměř při obalování, před obalováním porcujete, tak omít a očistit a tak dále, a tak dále. Je to jednoduchý.
To ten sliz, který ryba má na kůži, jí konzervuje?
Je to tak, ona ta kůže má ještě pořád vlastně i po té smrti nějakou částečnou tu funkci té ochrany. Opravdu se tam ty bakterie jako množí mnohem pomaleji, než když to umyjete. To tu funkci vlastně zrušíte.
A jakého kapra preferujete? Lisáka nebo šupináče?
Když teda by se jedl z kůží, tak mám radši šupináče a tu kůži jim, tu pěkně vypečeme do křupava a na řízky klidně lisáče, že jo, on je teda trošku tučnější někdy, ale v Vánocích to nevadí, tam se kalorie nemají počítat.
A tu kůži u lisáče stahujete?
Přesně tak, ta je hodně tuhá, tu nevyužívám.
Budeme mít už rozebraného kapra, vypitvaného. Jaké dělat filety? Podkovy anebo podélné?
To zase záleží, jak ta rodina to má ráda, někdo filetuje, nechce tam ty kůstky, může vlastně úplně vyfiletovat, zbavit žeber nebo překrájet i ty kůstky v tom hřbetním mase. My jíme z půlky, takže vyndáme jenom páteř a žebra pěkně obíráme, aby jsme se trochu umastili u stolu.
Někdo preferuje jenom kapra osolit, pokapat citronovou šťávou a potom trojobal, jiný přidává i česnek a nejrůznější druhy koření.
Tak on se obecně ten kapr na ty Vánoce jí míň a míň. Já ve škole vidím, ptám se dětí, co jí, většinou jí řízky třeba vepřové nebo kuřecí, rybu málo kdo, ale za mě, když ta ryba je dobrá, tak jí stačí ta sůl. Pěkně obalit, pomalu opéct, nechat pěkně v teple dojít ve vypnuté troubě, aby zůstala ta ryba šťavnatá, aby vám nevyschla, aby ta křupavá strouhanka se nezapařila. No a to je všechno, nedávám upřímně ani citron.
Používáte na smažení olej anebo sádlo?
Používáme olej. Taky, už ze zdravotních důvodů.
A když tu rybu usmažíte na oleji, tak ji dáváte tedy odpočinout, jak jsem to pochopil, do té trouby, aby došla?
Jenom tak, aby nevychladla a aby ta strouhanka vlastně nebyla někde pod poklicí, aby se nezapařila, nezměkla.
A když těch ryb naši posluchači budou mít víc a budou čerstvě zakoupené a zabité, jak dlouho nám vydrží v ledničce?
Po vykrvení a zbavení vnitřností tak ideálně 2, maximálně ty 3 dny, ale opravdu v té nejchladnější části ledničky bylo by dobré třeba 0 až 2 stupně, pokud tam máte tu nulovou zónu, tak tam.
Říká se, že když se ryba zamrazí, tak potom ta voda v ní obsažená vlastně naruší to maso a potom je z toho bahno. Je to pravda?
Záleží, jak rychle se zamrazí. Když se mrazí průmyslově šokově, to znamená při minus 70 stupních a velmi rychle, tak se ty krystalky vody, které naruší tu strukturu, nestihnou vytvarovat a nepoškodí tu strukturu. Já třeba takhle přemražuju ryby velmi prudce, které chci jíst syrové. Když třeba připravuju sushi nebo nějaké japonské speciality, tak koupím špičkovýho čerstvýho tuňáka a prostě ho na pár hodin prudce zmrazím, abych si byl jistý jako bezpečností nějakou bakteriologickou, jo. Ale v těch domácích podmínkách, to byste ten mrazák museli mít naplno a dát do toho šuplíku jenom ty plátky toho masa. Určitě to tím mražením trošku ztratí na kvalitě vždycky.
A do třetice štědrovečerní jídla s Martinem Havlíkem, šéfkuchařem Gourmet klubu Bezejména a také učitelem na hotelové škole v Plzni u Borského parku. Kubu máme za sebou, polévku také, kapra také a teď bramborový salát právě na Štědrý den. Každá rodina má svůj recept, každému chutná ten bramborový salát jinak. Někdo tvrdí, že by měl obsahovat uzeninu, nějaký salám, třeba šunkový nebo odhaj, jiný, že pravé ořechové je ten bramborový salát bez uzeniny. Takže jak jsme na tom v té přípravě?
Tak za mě je určitě důležité koupit ty správné brambory, to znamená Ačka, salátové, lojové, takové ty pevnější, které po uvaření prostě drží tvar. Určitě vařit ve slupce, předem trošku aspoň teda houbičkou nebo kartáčkem odrhnout, aby ty v té slupce potom ta hlína, ona stejně na tu chuť jako má vliv, takže pěkně odrhnout, klidně dát do vlažné vody s kmínem, neosolené, vařit tak jako do poloměka a nechat dojít. A já mám takový fígl, že je hned horké sleju, krátce schladím a pak je nechám vlastně ještě teplé oschnout, ale dochladnout a při tom chlazení tak jako vlažné je oloupu a pak je zase dochladím v lednici už oloupané. Oni potom jsou takové pěkné, pevně, žluťoučké a při tom krájení drží tvar, nerozsýpají se. Pak určitě zelenina, zase za mě ideální uvařit jí oloupanou, ale v celku, v osolené vodě a ne příliš do měka, nechat vychladit a nakrájet. Ideálně chladit třeba v ledové vodě s kouskem citronu, aby vám udržela tvar, barvu. Ta mrkvička potom je taková svítivě oranžová, pěkně taková dosladká, takže jíme i očima, tak aby i ta barva a struktura tam byla.
Takže hned potom uvaření do ledové vody?
Ideálně do studené vody, klidně s troškou jako citronu nebo octa, to právě zastaví tu oxidaci, ztrátu té barvy. Mám vyzkoušeno, naučil jsem se to od mojí tety, výborný kuchařky, že patří do salátu hodně vajíček. Ta uzenina ano, ne, to je opravdu, já třeba vyzkoušel jsem i dobré uzené, dobrou šunku, ale nejvíc mi to chutnalo s gotthajem, doma teda nedáváme uzeninu, ale hodně vajíček, vařená klasicky, natvrdo 10 minut ve skořápce, pak nakrájet na stejném kráječi jako brambory a dělám to tak, že si smíchám veškerý sypký suroviny a pak si vedle dělám takový jako dressing z té majonézy. Majonéza zase by měla být kvalitní, tedy aspoň 70% tuku, z hořčice, trošky láku, soli, pepře a dávám mražený sladký hrášek, ne z plechovky sterilovaný, ale takový ten super jemnej, super sladký mražený. Co se týče cibule, tak někteří doporučí předvařovat, já to nemám rád, mně přijde, že ta cibule ztratí chuť, takže ji marinuju, to znamená nakrájím najemno, významně ji posolím, nechám ji 15 minut pěkně na vzduchu marinovat a pak tam přidám kapku octa, zase 15 minut a trošku cukru, zase 15 minut a máte marinovanou cibuli, která není cítit, nepálí, nespůsobuje nějaký pálení žáhy a je furt křupavá, je furt čerstvá a ochutí ten salát taky velmi dobře.
Zmínil jste majonézu, děláte si ji doma sama nebo vybíráte nějakou určitou značku? Jmenovat nemůžeme.
Značku ne, ale opravdu se řídím obsahem toho tuku. Za mě kvalitní majoneza obsahuje kolem 70% tuku. Když nemá moc konzervantů, je prostě nutný uchovávat chladu, tak o to lépe. Takové ty, co nemusí být v lednici, nekupuju.
A jaká je výdrž toho bramborového salátu? Den, dva, než ho všichni sní, týden?
Přesně tak, než ho všichni sní a záleží, kolikrát v noci jdete do té lednice. Za mě ideálně 3 dny, jako většina vařených jídel. Ono potom se nemusí jako přímo kazit, ale už tam dochází k nějaké degradaci a už to prostě ztrácí na kvalitě.
Za kulinářské rady děkuji Martinu Havlíkovi, který je šéfkuchařem Gourmet klubu Bezejména a také učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech. Přeji vám klidné Vánoce A když už máme dneska ten štědrý den, tak i bohatého Ježíška.
I vám a hlavně pohodu a příjemnou atmosféru u vánočního stolu.